Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
EU fyldte som sædvanlig ikke ret meget i det nyligt overståede valgkamp. Alternativet strøg ind og blev større end både de radikale, SF og de konservative. Partiet var ikke bange for at indrømme, at der er flere politikområder, hvor de ikke er helt afklaret. Det padler vi lige på, som formand Uffe Elbæk udtrykte det. Alligevel så afholdt det ikke sådan en som Torben Steno, som sidder her ved siden af mig, fra at sætte sit kryds ved liste å. Hvem der dog forstår det, men det gjorde han altså. Og når det handler om EU, så kom der tilsyneladende en positiv melding. Lidt overraskende, i det et af partiernes folketingsmedlemmer, Ulla Sandbæk, jo har en lang karriere bag sig som medlem af Europaparlamentet for det EU-kritiske junibevægelsen. Til sidst i den her time af... anden time af Cordua og Steno, forsøger vi at finde ud af, hvad alternativets EU-politik er for noget, når partiets, og det sker, når partiets EU-ordfører Rasmus Nordqvist kommer på besøg. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg står ved, at jeg er Torben Steno, der stemte på Alternativet. Men I lytter, I er selvfølgelig stadig velkommen til at kommentere og stille spørgsmål til os her på vores Facebook-side Cordua og Steno. Nu skal vi så i gang med denne uges store, vigtige debat. Og den handler om et meget, meget presserende problem i den offentlige sektor, nemlig udgifterne til medicin på sygehusene. Fra 2007 til 2014, der steg medicinudgifterne på landsplan fra 4,3 til 7,5 milliarder kroner. I 2020 forventes udgifterne at være steget til næsten det dobbelte. Og det handler i høj grad om, at der kommer hele tiden nye præparater på markedet, og nogle af dem er exceptionelt dyre, men kan hjælpe en hel del mennesker med mange, og der er mange mærkelige specielle sygdomme. Men i Region Hovedstaden, der skal man altså i år og næste år spare 415 millioner kroner, altså samtidig med det her. Og det er jo interessant at finde ud af, hvordan det kan lade sig gøre. Det skal vi nu diskutere med en af dem, der bestemmer, og en af dem, der skal administrere det, der besluttes på Christiansborg. Velkommen til dig, Liselotte Blix, sundhedsordfører for Blå Bloks største parti, nemlig Dansk Folkeparti. Og så til dig, regionsformand i hovedstaden, Sofie Hestorp. Og Liselotte Blix, vil du ikke forklare Sofie Hestorp? Jeg tror, hun gør alt for at passe sit arbejde. Men hvordan skal hun få dit dekret til at fungere i praksis? Altså, hun skal spare samtidig med, at DF jo sådan set er parat til at love samtlige jeres vælgere evigt liv, hvis I kan.
Nej, det er noget røvl, du siger. Vi lover ikke evigt liv. Vi lover et værdigt liv for de mennesker, der har en sygdom. Og jeg tror også, at Sofie Hestorp, hun har selv gået ind og taget valget mellem at blive regionsformand, fordi hun gerne vil løse de udfordringer, vi har i forvejen.
Så det må hun bare selv råde med?
Nej, det var bare lige for at sætte tingene på plads fra starten af. Når vi ser på OECD's tal, så kan vi se, at vi har fået færre penge til sundhedsvæsenet fra 10 til 13. Så det er jo klart, at når vi behandler flere mennesker, vi får flere ældre, vi får flere behandlingsmuligheder, så kniver det nogle steder, og så er det, at man skal spare nogle steder, når der bliver øget i udgifter andre steder. Og det er en af grundene til, at vi siger, at vi vil have flere penge i sundhedsvæsenet, og har netop her på vores sommergruppemøde sagt, at vi holder fast i de ting, der blev sagt under valgkampen. Der er lovet Socialdemokraterne 15 milliarder over de næste par år, og Venstre de sagde 16 milliarder. Så det synes vi er rigtig godt tiltag at sige, jamen det første år her i 16, hvor Venstre sagde 2,4 milliarder, dem ville vi holde fast på, og det var der i hvert fald en håndsrækning til det sundhedsvæsen, der lider nød.
Og hvad var det, I sagde? I sagde 25 millioner, milliarder.
Og vil du hvad? Det, der er vigtigt...
Ej, 10 milliarder.
Nej, altså, det tal ved jeg ikke, hvor du har fra. Nu er det ikke mig, der har været ude og love nogle tal, og jeg kan ikke huske alt, hvad der bliver sagt, og det er heller ikke alt, jeg hører.
Men du har altså samtidig adresseret nogle besparelser, ikke? Og hvor skal de... Hvad er dit gode råd?
Hvad har jeg adresseret besparelser?
Jamen altså, ikke du har, men der skal spares. Sofie Hestorp skal spare.
Samtidig med, at hun har... Det er ikke noget, vi har gået ud og sagt, vi skal spare. Altså, vi har haft en socialdemokratisk regering, som ikke har puttet flere penge i sundhedsvæsenet. Det der er Sofie Hestorps eget parti. Så vi kan jo se netop, når vi ser på tallene, at vi har fået færre penge i sundhedsvæsenet.
Sofie Hestorp, vil du have lov at sige noget?
Det vil jeg da meget gerne. Altså, jeg synes jo, at det er en rigtig svær debat, fordi at Jeg ønsker jo et sundhedsvæsen, hvor at alle patienter har lige adgang til at få den bedste behandling. Ikke bare af en vis kvalitet, men selvfølgelig af den højeste kvalitet. Og derfor mener jeg selvfølgelig også, at kræftpatienter skal have adgang til ny medicin, og at vi skal kunne introducere ny medicin ret hurtigt. Problemet er jo bare, at vi ikke har råd til det hele. Det kan vi i hvert fald se lige nu. Og hvis ikke kagen bliver større på for eksempel sundhedsområdet, ja, så sidder vi med nogle rigtig svære prioriteringer ude i regionerne. Og der er det sådan, at min overvejelse, den går jo også lige på nu, at når vi nu står midt i en debat om dyr sygehusmedicin, hvordan kan det så være, at vi også samtidig skal have råd til at indføre et måneds behandlingsgaranti, for eksempel? Hvor skal pengene komme fra til det? Man kommer fra Christiansborg og sætter rigtig mange forventninger til borgerne, og jeg vil meget gerne indfri langt de fleste af dem, hvis jeg kunne, men jeg har jo ikke ressourcerne til det, og jeg vil sige, at de penge, der blev sagt i valgkampen om 16 milliarder eller 17 milliarder, det er jo faktisk kun lige nok til at dække de øgede udgifter, vi ser på medicinen i de kommende år. Og det er jo ikke det eneste sted, der presser os. Det presser os selvfølgelig også, at vi lever længere. Gudskelov for det.
Ja, ja.
At vi kan behandle flere. Vi behandler flere og flere for eksempel med psykisk sygdom. Vi behandler flere og flere mennesker.
Men de penge, du er nødt til
så
at spare...
Det her er jo i virkeligheden jo bare os, og at vi fortsætter som hidtil, fordi... Ja, jeg glæder mig i hvert fald til økonomiforhandlingerne i de kommende uger, fordi hvis DF vil tilføre flere penge til sundhedsvæsenet, så skal det jo være i økonomiforhandlingerne, og så skal de jo ikke vente til finansloven.
Nu sidder vi jo ikke og forhandler økonomiforhandlingerne. Det er jo ikke vores, det er regerings... Men det er derfor, vi siger til finanslovsforhandlingerne, så er det der, vi forhandler. Men jeg synes jo en gang imellem, når vi har de her debatter om prioriteringer i medicin, så ser vi kun på, hvad er det for penge, vi giver til sundhedsvæsenet, at hvad er det, sundhedsvæsenet skal dække. Og efterhånden skal vi dække alt, også de patienter, som ikke bliver indlagt, men som får en medicinudgift, som fremadrettet gør, at de kan passe deres arbejde. Jeg har en sag i øjeblikket faktisk fra din egen region, hvor jeg har en veninde med en svulst i hjernen, som ikke kan komme ind på Rigshospitalet, og få den kigget på for at se, hvad det er for en svulst. Hun går uden arbejde. Hvad koster det arbejdsmarked? Hvad koster det sygedagpenge? Og hvad koster det at se en komplikationer bagefter, fordi man ikke tager hende ind? Så en gang imellem, så glemmer vi at se på det brede stykke.
Jeg kunne godt tænke mig lige spørge dig om ting. Jeg holdt et pressemøde, hvor jeg fremlagt en plan forud for valgkampen. Jeg tror, det var den 7. juni, hvor I ville bruge i omegnen af 64 milliarder kroner blandt andet på velfærdsydelser som sundhedsområde og ældreområde. Og blandt andet på sundheds- og ældreområde, så vil vi bruge 25 milliarder kroner. Er det ikke korrekt? I har fremlagt en plan og forbindelse med... Du sidder og siger, at det, hvor jeg har det fra, så siger det, har I fremlagt i forbindelse med valgkampen.
Ja, men det er sundhed og ældre. Er det ikke sundhed og medicin, vi taler om nu? Fordi så er der en helt forkert debat, jeg er gået ind i. Jeg troede, det var prioritering af medicin,
men du er jo sundhedsordfører.
Ja, det er jeg da bestemt, og det er da også det,
du
vi
har
gør.
Du har lige siddet og sagt,
og,
at du
det,
har
når
lige,
vi, når vi sidder og fremlægger nogle ting, så er det det, vi arbejder på de næste par år. Nu taler vi, hvad er det, vi vil lægge frem til den nye finanslovsforhandling, og der siger vi, det, vi lægger frem til det nye år, er 2,4 milliarder.
Liselotte Blix, du starter med at sige, at Venstre vil, Socialdemokraterne vil bruge 15 milliarder, og Venstre vil bruge 16. Så siger jeg, at I vil bruge 25. Og så siger du, hvor jeg har det fra. Så siger jeg, det har I fremlagt i forbindelse med jeres...
Ja, og så nævner du det sundhed og ældreområdet. Og jeg mener, er det ikke sundhed, vi taler om her?
Okay, jamen så må
fordi det er jo kun sundhed, jeg har taget
frem. Så må jeg spørge, hvor mange penge ekstra vil I så bruge på sundhedsområdet? Ja, de 25 milliarder, som I ville bruge?
Altså, det synes jeg, du skal spørge vores finansordfører.
Nej, det er der sundhedsordfører, så jeg må bede om, du må komme med et svar. Altså, det er jo rigtigt nok.
Det er da noget pjat, jeg aner ikke, hvad
selv,
det er, du sidder
og sidder selv og siger, okay. Du sidder selv og siger, at de har brug, vil bruge 15 og 16, og så spørger jeg, hvad
og
vil
det
I så bruge?
Og det er det i sundhedsvæsenet, og det er det, vi holder dem fast
nu
på.
Nu introducerer vi lige en ny politisk kultur, og så siger Liselotte Blix, den padler I lige lidt på. Så går vi lige tilbage til at sige, det er problemer med at få medicinudgifterne dækket, og som Sofie Hestorff skal sidde og administrere. Kan hun kigge over på dig med ro i sjælen og sige, ja, vi har godt nok nogle stigende udgifter, men heldigvis så har vi Dansk Folkeparti. De penge, de skal nok komme.
Sofie Hestorff ved nok, hvad det er, jeg arbejder for. Vi arbejder sammen tidligere inde på Christiansborg, som...
I kender hinanden udmærket, ja.
Fuldstændig. Og jeg tror også, Sofie ved, at jeg gør, hvad jeg kan for at få penge til sundhedsvæsenet, fordi det er vigtigt, at vi får et sundhedsvæsen, der er til gavn for de borgere, som vi har i Danmark. Og lige præcis for mange penge, er der jo faktisk heller ikke nogen, der kan komme og fortælle, fordi der er mange ting i sundhedsvæsenet, der strækker sig ind over hinanden. Lige så vel, som vi ser på beskæftigelsesindsatsen, som vi ser på socialindsatsen. Og det er der, hvor jeg synes, vi bliver nødt til at gå ind og se, hvad er det, vi kan gøre på den brede bane, sådan så vi sikrer, at der er de muligheder for borgerne.
Sofie Hæstrup, hvor mange penge skal du bruge for at levere det, som Liselotte Blix lover borgerne?
Jamen, i princippet, så er det jo ikke forkert at sige, at sundhedsvæsenet jo næsten kan være et bundløst hul, fordi vi kan jo mere og mere og mere. Og i fremtiden, der vil der også komme nye præparater, som for eksempel kan udvide vores hjernekapacitet, måske alle mulige ting. Der vil komme rigtig mange etiske dilemmaer selvfølgelig om, hvad det er. Og problemet er også lidt, at meget af den nye medicin, der kommer, den virker jo ikke for alle patienter. Og det vil sige, at måske virker den kun for 25%. Og det, der igen er humlen for mig, det er jo, at jeg vil gerne sikre et ordentligt sundhedsvæsen for alle patienterne. Og det vil sige, at hver gang, at vi introducerer et nyt præparat, og jeg synes, det er vigtigt, at folk med cystisk fibrose, de får et ordentligt liv, og som Liselotte og jeg jo er meget enige om, også kan få en uddannelse, tage et arbejde, være til gavn for samfundet, have en ordentlig livskvalitet. Mit problemstilling er bare, at man kan godt love og love og love at sige, at vi kan det hele, men sådan ser det bare ikke ud lige nu. Jeg sidder ikke med nogle budgetter, der gør det muligt for mig at gøre alting, uden at det medfører, at jeg skal tage noget fra nogle andre. Og det vil sige, at jeg sidder i den problemstilling, at så er det jo nogle andre prioriteringer, vi kommer til at sidde med i regionerne. Hvis ikke man vil diskutere det her i Dansk Folkeparti eller i Folketinget, så sidder vi i den problemstilling, at i stedet for at sætte os ned og diskutere og løse problemerne sammen, så sidder vi i regionerne med et budget, og det kommer vi også til at gøre efter de kommende økonomiforhandlinger. Og der kan vi se, at vi allerede forlås skal spare 225 millioner kroner til næste år, stigende i de kommende år, hvis ikke der sker et eller andet. Og det bliver jo til, at vi bliver nødt til at gå ud måske og sige til borgerne, jamen så bliver der færre steder, hvor I kan få taget jeres blodprøver, hvis I skal undersøges. Så bliver der færre akutambulancer. Så kan det være, at responstiderne de skal være længere, eller så kan det være, at vi ikke kan sikre nok sygeplejersker til de ældre medicinske patienter. Og det er jo ikke det sundhedsvæsen, jeg ønsker mig. Jeg ønsker mig jo et sundhedsvæsen, hvor vi netop sætter ind i forhold til kræftpatienterne, og hvor vi sikrer, at der er tryghed. Og det kan jeg bare ikke. Det er rigtig svært at skabe inden for det, vi lige nu kan se, at den medicin, der kommer, jo koster op mod... Altså lige om lidt kommer der præparater, der kommer til at koste 1 million per behandling af borgerne. Hvis ikke vi på en eller anden måde tager den her diskussion sammen.
Altså,
at det vil gå ud over nogle andre. Det vil samlet set jo betyde, at der er nogen, der vil få ekstremt glæde af det her, af den medicin, og det er godt for dem. Men det vil betyde, at jeg ender med at give en dårligere behandling til gamle fru Jensen, og det synes jeg ikke er rimeligt.
Men den diskussion bliver vi jo nødt til at tage. Og vi er så gået i gang med nu, og jeg inviterede faktisk også til den her diskussion det nyvalgte konservative folketingsmedlem Mette Abildgaard, som også har siddet i regionsrådet i hovedstaden. Og hun havde det meget modige synspunkt, inden hun blev valgt ind i Folketinget, at vi blev nødt til simpelthen også, altså hun var faktisk lidt åben over for sådan en slags prioriteringsdebat at sige, er der nogen, der skal have ret til at leve lige meget, hvor dyrt det er? At den blev vi nødt til at tage fat på. Så inviterede jeg hende her, nu er hun så kommet i Folketinget, så nu skal hun så først afstemme med den her kolossalt store folketingsgruppe på 6 mand, hvad hun egentlig mener, men det ved hun mente det på et personligt, hvor hun siger, det, jeg synes godt det var modigt at sige, det bliver vi nødt til at diskutere. Bliver I ikke også nødt til, som med jeres vælgere, at diskutere og sige, har vi råd til at give folk et liv, uanset hvad det koster, men at man måske skulle overveje at gøre noget, som man har gjort i andre lande, og det som Alternativet faktisk også har foreslået med en norsk inspiration, det man kunne kalde sådan et Lomborg-institut på sundhedsområdet, hvor man ligesom skal gå ind og lave en vurdering af at sige, hvad er et godt liv, og hvad koster det, og det er et dårligt liv, jamen så må vi lukke for det.
Jamen, det de gør, det er at sætte loft. Nej, det har ikke noget med at ture, det har noget med ikke at ville. Men jeg synes, at vi taler hele tiden betalingen, i stedet for at sige effekten. Jeg tror, mange af os, og det har jeg da set på nogle af de diskussioner, vi har haft, er villige til at gå sammen og sige, jamen, hvorfor lægger vi ikke krigsreds og rationel farmakologi sammen, så man går ind og kigger på effekten. Fordi er det medicin, der varer 2 uger mere med en masse bivirkninger, vi skal have, eller er det en effekt? Og så er det jo, så synes jeg, så er det lige meget, om det koster 10.000 eller 100.000. Det er jo ikke prisen, det er effekten af medicinen, som vi bliver brugt.
Det skal jo betales på et eller andet tidspunkt.
Ja, Sofie Hæstorp, hvad siger du? Du sidder med fingrene i kagekassen, ikke?
Jamen, jeg vil sige, at rådet for anvendt dyr sygehusmedicin, som regionerne jo nedsatte, og også kris, som jo handler om, at vi netop skal kunne kigge på, hvilken kræftmedicin skal vi tage i brug, og når vi så gør det, skal vi jo gøre det ensartet i alle regioner. Det er det, kris sidder og kigger på. Så vil jeg da sige, at i dag, der sidder de jo og kigger på lige præcis effekten af det, og hvilke patienter, der vil have gavn af det, men de må ikke kigge på prisen. Og der er det jo sådan, i Danske Regioner, der har vi besluttet nu, at, vi har i hvert fald bedt om et oplæg til, om man også skal lave et sidste kriterie, der hedder, at prisen står den også, kan man sige, mål med selve effekten. For det er jo ikke ligegyldigt om et præparat, et helt nyt præparat, som er gode for en lille gruppe patienter, hvis den koster 1 million kroner at tage i brug, og vi skal ud og spare på en lang række andre patienter for at overhovedet have råd til det, så bliver vi selvfølgelig også nødt til at diskutere med medicinalbranchen, er det her effekten værd? Og i sidste ende kunne det også være interessant at sige, og giver det nogle besparelser andre steder selvfølgelig? Vil det være sådan, at den her person springer ud af sygesengen og går ned og går på arbejde igen, så er det jo en fantastisk effekt, som jeg tror, man vil gerne give mange penge for.
Du lytter til Radio 24/7.
Men målet for mig er selvfølgelig, at alle skal have en god behandling.
Programmet hedder Kort ud af Steno. Jeg spillede lige en jingle før, og hvis I lige hørte det. Nå, men og vi sidder her i en debat med sundhedsregionsborgmester for Region Hovedstaden. Hun hedder Sofie Hestrup Andersen, hun er socialdemokrat. Og Dansk Folkepartis sundhedsordfører, hun hedder Liselotte Blixt. Og det er en debat om, hvordan vi prioriterer sundhedsudgifterne, når vi nu kan se, at medicinpriserne de vokser, eller udgifterne til mediciner vokser, fordi at vi er så heldige, at vi får bedre medicin, men desværre også dyre medicin.
Ja, og Liselotte Blixt, du må komme på banen her. Hvis nu siger, altså der er jo ikke nogen, altså det, og tak for det, nogen politikere, som siger, jamen, jeg har tænkt over de her ting, vi vælger at slå den der gruppe ihjel, fordi det vil virkelig spare mange penge. Så på den måde, så vil I jo alle sammen gerne holde liv i folk, så længe som det kan lade sig gøre. Men det, med de stigningstakter, der er til udgifter bare alene til medicin, så er der jo noget, man er nødt til at nedprioritere. Med mindre man kan... Jamen altså, som Sofie Hestorp har sagt, det her område, det er et bundløst hul.
Jamen, jeg synes, I ser ensidigt på det, det vil jeg sige.
Altså, så sundhed er ikke
et... Og kigger på, jeg selv haft, hvor vi har debatteret, hvad alternativer har vi til medicin. Medicin er ikke altafgørende. Når jeg taler med læger, så siger de, når vi vender os om og kigger på, hvad vi har på hylden, så er det medicin. Der kunne jeg godt tænke mig, at vi havde nogle andre ting. Det kunne være, at vi gik ind og lavede medicinsk cannabis, som var godt for nogen, som ville være billigere. Det kunne være, at vi gik ind og kiggede på, hvad man forsker i på Herlev, hvor man forsker i alternativ billig medicin, kemoterapi, som man bruger sammen med noget andet. Altså, der er andre muligheder end hele tiden
bare at tage med ny medicin. Hvis du snakker om, at vi frem mod 2020 kommer op på, at man skal bruge det dobbelt af, så er det 10 milliarder. Der skal godt nok mange effektiviseringer og medicinsk cannabis til at skaffe så mange milliarder.
Så tænker på, hvor mange pladser vi har nedlagt på sygehusene. Vi har simpelthen fået for få penge ind i sundhedsvæsenet de sidste par år, og det er der, vi bliver nødt til at gå ind og så
mere personale. Men
det korte og det lange er, Liselotte, er jo også, at vi har også været en finanskrise. Ja. Og det er jo ikke sådan, at pengene så bare er blevet brugt på en masse politi, eller forsvaret, eller uddannelse, eller et eller andet. Sådan, så det sådan har været en prioritering, at man bare ikke ville have mere sundhed i den tidligere regeringstid. Altså alle steder i det danske samfund har jo været med til at bidrage til, at vi kunne få økonomien til at hænge sammen, kan man sige, i en tid, hvor der var krise over hele linjen. Det, jeg synes, der er problematisk, det er jo lidt, at nu kommer man så fra Dansk Folkepartis side og siger, ja, og nu har vi råd igen til det hele. Altså,
I kan, det fremlægger
man
jo på sit...
Hvor vi bliver ved med at få fastmål. Alle pengene fra, kan man også spørge.
Altså, det ved I jo også, når vi kigger
fordi
på, hvad
vi giver.
Fordi
sagen er jo bare, at de sidste 10 år, og også før det, de sidste 30 år, der har vi altså været i en situation i sundhedsvæsenet, hvor vi løbende må prioritere. Og lige nu, der ser vi altså, at udgifterne, og det er jo sygehusmedicin især, for der er jo masser af medicin, der hele tiden bliver billigere, gudskelov for det, og noget kan erstatte sig noget andet, og alt muligt andet. Det kigger vi jo løbende på i regionerne. Vi er jo ikke dårlige købmænd på den måde.
Er ikke det?
Men, nej, det mener jeg faktisk ikke, vi er, og vi er villige til løbende at se os selv også efter
i det mener Liberal Alliance. I vil ikke privatisere for eksempel de her dyre scanninger, hvor der er konkurrence på markedet.
Der vil jeg sige, det prøvede de i Region Syddanmark, og der endte med, at scanningerne blev dyre, og de endte med at droppe det igen, og den nye regionsformand Stephanie Lohse gik faktisk i sin tid ud og sagde, vi har droppet de der private scanninger,
hun fordi det blev for dyre.
Og hun er venstremand. Ja. Altså, jeg synes jo, det er fair nok, at man konkurrenceudsætter, hvis der reelt er billigere løsninger, men der er også ting, hvor det viser sig, at det måske ikke i længden er billigere. Vi er gerne være gode købmænd i alle regioner, uanset om regionsrådsformanden er venstre eller socialdemokrat. Selvfølgelig skal vi det. Faktum er også bare, at sygehusmedicinudgifterne, de stiger med 10%, formentlig bare til næste år. Altså, vi ser jo, at vi kan slet ikke leve efter. Vi taler jo om stigninger på sundhedsområdet i økonomien på måske mellem 1-2%. Det er det, vi måske som samfund har råd til at give mere af til sundhedsområdet i de kommende år, hvert år. Men alene på sygehusmedicinen, ser vi stigninger på 10%. Og det er jo det, der presser os, fordi der kommer jo samtidig flere ældre. Gudskelov for det. Der bliver flere behandlinger, vi kan give. Og ja, vi lægger flere ting om til noget ambulant og alt muligt andet. Men isoleret set bliver vi jo presset af, at lige på sygehusmedicinen, der ser vi altså en himmelflugt. Og det kan vi ikke styre, som det er nu. Det er jo det, der er problemet.
Jeg skal høre, Dansk Folkeparti, det vil vel også med til de besparelser, der som skete i Region Hovedstaden. Gjorde det ikke det?
Jo, de var med i budgetforliget sidste år, og de har også været med til at stemme for, at vi til næste år står i den her udfordring.
Så det er også noget, som Dansk Folkeparti står ude omkring i Region Hovedstaden jo også lægger stemme til?
Ja, altså de budgetforlig, jeg har indgået indtil videre, de rummer alle minus enhedslisten.
Godt.
De mener, at problemet skal løses på Christiansborg.
Liselotte Blik, du kan godt tænke mig at stille dig et spørgsmål. Jeg hørte dig sige noget i retning af, at og så må du korrigere mig, hvis du tager fejl, at når lægerne de vender sig om, så siger de, hvad de har af medicin på hylden. De skal måske også kigge sig ud efter nogle alternative midler. Mener du seriøst, at statskassen skal finansiere alternative, ikke lægefaglige midler for at behandle befolkningen? Er det du siger?
Når vi ser på vores palliativ behandling, så viser det sig, at palliativ behandling kan give de samme levemåneder som
en dyre.
Det
her fine ord, det vil lige have en lidt bredere
definition. Det er
en
behandling for døende. Altså, det er mange af de kræftpatienter, som vi nu taler om, dyr kræftmedicin, der kan forlænge.
Ja,
der
smertelindring.
Der kan forlænge 3 måneder. Der kan man få en palliativ behandling, der er smertelindrer, og som er rehabiliterende, og som gør, at de faktisk får de 3 måneder uden medicin og uden bivirkninger. Det er bevisligt.
Men er det sådan en lægefaglig vurdering, der siger, at det er bevisligt, det virker? Eller er det bare noget, som I mener politisk, at det skal man have?
Nej, det er fra de hospice, der sender folk hjem, fordi...
Er det lægefagligt?
Faktisk... Ja, det er det.
Okay, jamen det er fint, så det forstår jeg. Jeg skal bare lige være forstå.
Og det er en debat, jeg har haft med kræftlæger, der fortæller, at når de sidder med en patient, der siger, nu har jeg prøvet alt, og så har de kun det her ene præparat tilbage. Altså jeg synes, jeg ser der i fremtiden, så bliver vi jo bedre til at lave personlig fremstillet medicin. Det bliver dyrere for den enkelte, men det gør, at vi ikke skal have alle sammen igennem det samme medicin. Og der tror jeg, at det altså bliver bedre, når det er, vi kan tage de her biomarkører, der gør, at man præcis ved, hvad det er for en kemoterapi, der slår den celle ihjel. Det er fremtiden. Men det gør så også, at den bliver dyr for den enkelte, men vi skal ikke gennemprøve 10 forskellige kemopræparater.
Det er jo dejligt med nogle praktiske løsninger, baseret på den nyeste viden. Men der er bare ligesom ikke rigtig nogen vej udenom, altså, at du sidder i et parti, som har en umanerlig stor indflydelse på et lille partis borgerlige regering. Og I skal altså finde nogle penge, og I har så været ude at sige 25 milliarder overbudt, både Socialdemokraterne og Venstre med det. Og held og lykke med at få det igennem. Og i de forhandlinger, så må I jo så sandsynligvis også skulle anvise, hvor de penge så skal komme fra ved at tages fra nogle andre. Der er snart ikke mere tilbage at tage fra ulandene. Så på et eller andet tidspunkt...
Der er penge,
der er noget, vi skal helt ned på 0.
Og jeg ved,
ikke
at vores finansordfører...
Ikke en flygtning og ingen ulandshjælp, så er der evigt liv til den dyreste medicin.
Jeg ved jo, at vores finansordfører og Christian Thulesen Dahl har givet indrømmelser, hvor der er penge, der skal tages fra. Når vi har gået ud med det her også i vores finansoplæg, så har vi også vist, hvor pengene kan tages.
Jamen, så kan Sofie Hestorp gå jo herfra med et håndslag for dig om, at det er lige meget, hvor priserne de stiger hen, så skal hun nok få pengene fra Dansk Folkeparti.
Nu ved I jo også godt selv, hvordan politik, altså også det her med budget, I ved, hvordan det er.
Vi prøver at tage det alvorligt.
Men netop derfor, Liselotte, altså, er det jo også tankevækkende, at I ikke vil være med til at tage debatten om, hvor vi skal prioritere. Fordi hvis I sidste ende godt ved, at der ikke kan tilføres det antal penge, som I jo sidder og lover guld og grønne skove på, 25 milliarder eller lignende, så bør I jo også være med til at diskutere prioriteringerne. Det gør I jo, når I sidder ude i kommunerne. I gør det, når I sidder ude i regionerne. Der er I med til at tage ansvar for, at vi skal ud og finde 225 millioner kroner.
Ved
at bede sygehusafdelingerne om at levere og løbe stærkere og stærkere og stærkere. Men der kommer jo også en grænse, hvor jeg ikke kan bede fødende om.
Jamen, altså,
jeg kan ikke
dag...
bede fødende om at levere børnene hurtigt og grundlæggende. Jeg kan ikke bede den elskede medicinske patient om at lige at rejse sig og gå ud af sin seng.
Sophie.
Og jeg kan ikke sige til kommunerne, at de skal gøre mere forebyggelse, hvis de ikke har ressourcerne til det. Og derfor så synes jeg også bare, at som jeg siger, det Dansk Folkeparti kunne gøre, det var jo for eksempel at lade være med at bakke op om, at vi nu skal også løbe efter de mindre skavanker i det danske sundhedsvæsen. Den her 1 måneds behandlingsgaranti. Jamen det er jo for eksempel, hvis man kigger på dyr sygehusbehandling til 1 million eller 2 millioner til folk med cystisk fibrose, så synes jeg jo for eksempel, at det må nok være en anelse vigtigere, end om man venter 2 måneder for at få behandlet sit knæ.
Men med ilader ind med en svulst i hjernen gå i flere måneder.
Det har jo virket indtil videre i de sidste 3 år, at vi har en differentieret behandlingsgaranti. Så der er jo ingen grund til at lægge ekstra pres hele tiden på, samtidig med, at vi skal finde penge til den her dyre sygehusmedicin. Og der mener jeg også, at I spiller en rolle i Dansk Folkeparti men, at tage de her diskussioner.
Jeg ved, om jeg får lov til at sige noget her.
Ja, det gør du nu.
I Region Sjælland har det haft 1 måneds behandlingsgaranti.
Og det har også kostet dem ekstra penge. Sikrer,
at de skal da ikke ud og spare lige så meget som de andre regioner.
Jo, det skal de. Forholdsvismæssigt skal de spare det samme som os andre.
Men umiddelbart, så gælder det om at få tingene til at hænge sammen. Og det gælder også om at ikke skal gå sygemeldt eller få de sen komplikationer, der er. Som jeg siger, I behandler ikke en, der går med en svulst i hjernen. Så tænker jeg, hvor pokker hører det steder henne? Der mener jeg, at det skal være en hurtig hjælp.
Men Liselotte, jeg sidder med en bestemt kasse, som regionen og som staten har været med til at give regionerne, fordi vi må jo ikke udskrive skatter eller noget som helst. Så jeg har jo kun den kasse til rådighed, når jeg skal prioritere, hvor pengene skal fordeles hen, sådan så vi sikrer lige adgang til sundhed for alle patienter, og ikke kun for nogle få. Mm. Og der er det jo klart, at jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at en person med en hjernesvulst også kan komme tilbage på arbejde, og man for eksempel behandler folk på en måde, der gør, at de hurtigt kan få det liv tilbage, de ønsker sig. Sandheden er bare, at jeg kan ikke gå ud og kræve pengene af kommunerne, fordi at en borger går i arbejde. Den diskussion bliver I nødt til at tage i Folketinget om, hvordan
som
I
jeg
laver
synes er vigtig.
Den indsats, der skal til for at gøre. Men hånden på hjertet, det kommer jo ikke til at være sådan, at der selv i fremtiden bare vil falde mander ned fra luften i Danmark. Altså, at penge vil strømme ned. Og derfor så kommer vi jo til at prioritere, ligesom man gør det i USA, i Schweiz, i England, i Norge, alle andre rige stater sidder man jo også og diskuterer.
Alvoren er kommet til Danmark, også for Dansk Folkeparti og jeres vælgere. Tusind tak.
Det er godt, lige skal lige have lov at svare på det.
Jamen, vi kæmper stadigvæk for, at vi får de flere midler til sundhedsvæsenet. Og den dag, vi ikke har nogen steder at tage pengene fra, der skal vi nok sige til.
Godt. Tak til Liselotte Blix, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, og Sofie Hestorp Andersen oven i købet, regionsformand for Socialdemokraterne i hovedstaden.
Nu lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Og nu skal det handle om EU-politik, fordi det er vi faktisk en del, der er interesserer os for, og så med også er meget, meget spændt på at skulle høre nærmere om. Og det, som jeg har jo allerede for flere måneder siden stået ved, nej, ikke flere måneder siden, men den 18. juni, stået ved, at jeg stemte på Alternativet. Det var med en vis bæven, men jeg havde et af de ting...
Det var en panikreaktion.
Ja, altså, jeg stemte ikke for Alternativet, jeg stemte imod den borgerlige, den regering, vi har fået nu. Men det skal ikke handle så meget mere om, men en af de grunde til, at jeg gjorde det, det var, at jeg faktisk havde hørt en lille pipfugl synge om, at Alternativet var EU-positivt. Og EU-positivt, det var så nok for mig, men så prøvede jeg faktisk at finde ud af lidt mere end det, og det havde jeg altså ret svært ved. Så derfor er jeg meget, meget, meget glad for, at vi nu kan byde velkommen til Alternativets EU-ordfører Rasmus Nordqvist, som er med os her i studiet. Og jeg skal også lige sige til lytterne, hvis I har spørgsmål til Rasmus Nordqvist, så er I meget velkommen til at skrive ind til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Allerførst skulle jeg godt tænke mig, og velkommen til Rasmus Nordqvist.
Jo, tak.
Allerførst skulle jeg godt tænke mig at få en præmis klar. Fordi når vi har haft gæster inden fra Alternativet, så har vi inviteret dem som ordfører.
Ja.
Og så meget hurtigt, så er det endt med, at de sagde, jeg udtaler mig ikke på partiets vegne, jeg er privatperson. Og så siger de, vi får nogle holdninger, men det er nødvendigvis ikke Alternativets politik. Så når du er her som ordfører, medlem af Folketinget, politisk ordfører, tror jeg, du også er, mange ting. Så det, der kommer ud af munden på dig, er det Alternativets EU-politik, ja eller nej?
Ja.
Det er det simpelthen.
Så vil vi gerne.
Så det gør det, så også, at jeg så også kommer til at sætte grænser for, hvor meget jeg... Nu starter festen.
Det her, det var så den første konventionelle udtalelse fra Alternativ. Det var nemlig, at man har en partilinje. men nu vil vi så gerne høre. Når nu I sagde i valgkampen, at I er EU-positiv, så fortæl mig, hvad det bygger på. For det kan jo være, at jeg har taget helt fejl, fordi man kan jo være positiv over på EU på mange forkerte måder, vil jeg så sige. Men lad mig høre.
Det bygger på for os, det er jo med den dagsorden, som vi finder vigtig, som er en seriøs bæredygtig omstilling, der ved vi jo godt, at det kan vi ikke gøre alene i Danmark. Det kræver internationalt samarbejde. Og det kræver det igennem for eksempel Norden i Nordisk Råd, det kræver det hele verden igennem FN, og det kræver selvfølgelig også Europa, og der er EU jo institutionen. Det vi så siger samtidig, det er, at hvis EU ikke eksisterede i dag, så skulle vi altså opfinde det i dag. Det gør ikke, at alt er fantastisk i det EU, vi har, men det er en struktur, som vi har, som vi kan gøre bedre.
Så det, man kan sige, det er, at I er blevet realpolitiker på den måde. EU er et nødvendigt instrument, som man må arbejde med, selvom det har mange fejl. Altså EU på godt og ondt.
Ja, det samme, som vi jo har i forhold til mange af de ting, der sker i Danmark. Vi kan gøre det bedre.
Godt. Så vil jeg sige, et af de ting, som jeg kom til at tænke meget på alternativ, det var, da jeg hørte det røde felt, vores røde broderprogram her, hvor jeg hørte Lars Trier Mogensen sidde og diskutere med Søren Søndergaard, der også har siddet i Europaparlamentet i mange, mange år, på baggrund af Grækenland. Hvor man siger, okay, Grækenland er et euroland, det er Danmark ikke. Men at læren af det er, at et land, der er medlem af euroen, som ønsker at føre en helt anden politik, end den, som dikteres af Angela Merkel, det kan ikke lade sig gøre. Det har vi nu fået bevis på.
Ja.
Nu er vi ikke medlem af euroen, og jeg tror, at Alternativet vil gerne føre en politik, der er meget, meget alternativ til den herskende almindelige økonomiske politik, som der føres af Angela Merkel. At det betyder det, at vi skal aldrig ind i euroen, og at det er EU, som det er nu, og ikke mere?
Vi har som sådan ikke faktisk diskuteret euro nu. Vi skriver om euro i vores partiprogram. Det gjorde vi allerede første version, der kom ud sidste år. Og vi synes, der er nogle store svagheder i den opbygning, man har lavet, fordi at når man har en ens valuta, så kræver det altså også en ens finanspolitik.
Yes.
Det har man jo valgt ikke at have. Så derfor så siger vi, at vi ser ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem at skulle være med i euroen og i EU. Vi har ikke diskuteret som sådan, om vi går ind for, at man skal kigge på, om man kan reformere euroen, og vi så skulle tage del i det. Det har vi slet ikke haft op at vende endnu.
Rasmus Nordqvist, nu ved jeg, at du ligesom stifter Uffe Elbæk, har en fortid i Radikale Venstre, som indtil nu er det mest EU-positive parti.
Og EU-loyale, kan man
sige. Ja, sådan kan du sige. Og jeg ved godt, du er så et nyt parti og sådan det, men du har vel nogle af de samme holdninger, som du havde, da du var radikale. Og de radikale, de har jo sådan været, de vil afskaffe samtlige forbehold. Og nu har vi jo, helt konkret skal vi jo stemme om den her, sådan en tassel udgave af retsforbeholdet, kan man formulere det, ikke? Hvad vil I anbefale vælgerne der?
Der er den politiske ledelse taget stilling til, at vi anbefaler, at ja. Vi synes ikke, det er en fantastisk aftale, de fem partier har siddet og lavet. Fordi vi mener, man burde afskaffe det her retsforbehold, og ikke lave den her tag-selv-øvelse, hvor at man så kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, der egentlig indgår den her aftale, og hvad det er, de skal tage stilling til løbende. Men vi kommer til at anbefale, at ja, fordi vi mener, at det er et skridt i den rigtige retning.
Så I er faktisk lidt mere super-europæer end... Det er for plat udtryk, men lidt mere pro-europæer end så mange andre. Jeg undrer mig jo lidt, fordi i folketingsgruppen sidder der jo en tidligere mangeårig medlem af Europaparlamentet.
Ulla Sandbæk.
For det EU-skeptiske junibevægelsen. Det eksisterer så ikke mere, men hun har jo dog siddet der og forfægtet mange af de holdninger i mange år og sådan noget. Er hun også pludselig blevet sprunget ud som EU-tilhænger? Eller
jamen, altså, når vi blandt andet peger på retsforbeholdet som et, vi mener, man skal ophæve, så er det jo netop også med den store situation omkring flygtningen, vi ser lige nu i Europa, i Middelhavet, hvor det er jo uhyggeligt, hvad der sker. Det mener vi ikke, man kan løse alene. Det er noget, vi bliver nødt til at løse sammen. Det er noget, vi bliver nødt til at løse fællesskab i Europa. Det er et fælles ansvar. Og det er jo blandt andet det, som vi synes er lidt uheldigt i den aftale, man har lavet i de her fem partier, der står bag europapolitikken, som den bliver ført, at man netop siger, at det her vil vi slet ikke have noget at gøre. Men vi synes faktisk, det er et af de vigtigste områder lige nu i det samfund, den verden, vi ser nu, egentlig arbejde sammen om at løse.
Så der er på linje med det radikale i virkeligheden?
Det kan man sige, ja.
Okay, men hvad så? Nu er der sådan kommet... Ja, så man kan jo sige, der sker jo meget i EU-politikken lige nu, fordi her forleden der så jo så, at der faktisk også er kræfter, som mener, at vi skal stemme om forsvarsforbeholdet. Og jeg ved ikke, om I har noget til stilling til det hos jer, men
hvordan har du det med forsvarsforbeholdet?
Jeg har det faktisk meget blandet i forhold til det, fordi jeg synes, at det vi tit glemmer, hver gang vi snakker forsvarspolitik, og det hvad end det er på dansk niveau, eller om det er på europæisk niveau, det er lidt, at vi glemmer at tage den dybdeliggende diskussion om, hvad er det, vi skal bruge et forsvar til. Altså også bare det at kalde det forsvar, når vi dybest set i Danmark jo mest bruger det på alle mulige andre måder, end til lige at forsvare Danmark. Og det er det samme, jeg har i forhold til EU-samarbejdet omkring det. Jeg synes, der mangler en grundlæggende diskussion i dag om, hvad er det, vi bruger vores militære kraft til.
Men det synes jeg egentlig ikke, der gør, fordi jeg synes, vi bruger vores militære kræfter til blandt andet at holde IS nede i Syrien og sådan nogle steder. Altså det er jo forsvare EU's grænser. Det er jo også det, som altså Middelhavet blandt andet holder flygtninge ude. Det er jo også det, man måske kommer til at bruge nogle af de her kræfter på. Så er der også hele spørgsmålet omkring Ukraine og Rusland og så videre. Altså, så det er vel her, altså det er vel her, man kan vel se, at der og det foregår så i NATO-regi, kan man sige. Mm. Så det vil ikke.
Jeg mener netop, når du nu selv bringer op i forhold til Middelhavet, er det hæren, der skal beskytte os mod mennesker, der flygter. Altså.
Kystbevogtning,
ikke? Og det er der, hvor jeg mener, at jeg kunne godt tænke mig en mere grundlæggende diskussion af, hvad er det, vi bruger hæren til. Jeg mener ikke, at der er behov for at gå og snakke forsvar på den måde, vi har gjort herhjemme i Danmark.
Det vil sige, når du siger en grundlæggende diskussion, det betyder, at vi skal lave det om, fordi der er jo sådan en egentlig ret stor konsensus blandt de fleste partier i Folketinget om, hvad det danske forsvars rolle er, og hvordan vi stiller til rådighed for NATO. Og vi har haft de her eksempler på, at der også har været militære operationer i EU-regi, som Danmark på grund af forsvarsforbeholdet skulle holde sig udenfor. Det er jo meget enkelt at tage stilling til, ikke?
Jamen, jeg er egentlig ikke så bange for at tage grundlæggende diskussioner og lave forandringer, fordi jeg synes, vi står i en situation i dag, hvor vi netop deltager i nogle krige, blandt andet bombningerne i Irak, som Uffe Elbæk jo stemte imod. Og hvor at jeg godt kunne tænke mig, hvad er det, vi bruger det? Hvor er det, vi bruger vores kræfter bedst? Hvordan er det, vi bedst muligt kan hjælpe i de områder, hvor der er konflikter? Hvordan er det, vi laver konflikthåndtering, konfliktløsning i de her områder? Og der er jeg personligt meget usikker på, om det nødvendigvis er med bomber, man gør det.
Men det er sådan en diskussion om forsvaret. Det vil så sige, at hvis vi først skal tage den, så vil man sige, så er der heller ikke nok nogen særlig overvejende sandsynlighed for, at I skulle gå hen og anbefale jer at fjerne forsvarsforbeholdet i EU.
Fordi nu ser vi jo rigtig mange. Altså det, jeg synes, der er rigtig interessant ved Europa lige nu, og som også er interessant, når vi snakker EU, det er, at der er i gang med at ske noget rent politisk også. Nu ved jeg, at I har diskuteret Alternativet herinde i løbet af foråret, men vi er jo et nyt parti, der prøver at gøre op med en måde at tænke og skabe politik på. Det ser vi jo også i andre lande. Det ser vi på lokalt niveau i eksempelvis Polen. Man ser det på nationalt niveau med Podemos i Spanien, hvor der er nogle progressive kræfter, der prøver at gøre op med en måde at tænke politik på. Og det er der, hvor vi ser, at der er noget ret stor chance for at begynde i EU-regi også at tage nogle af de her svære spørgsmål op, hvor der er en konsensus, der bare siger, at vi gør sådan og sådan. Ej, vi kan godt stille spørgsmålstegn med nogle af de her ting.
Podemos, som jo var helt op at svinge i meningsmålingerne, de jo falder nu som sten. Så det er spørgsmål,
det er voldsomt sagt, det er
spørgsmål om de får så godt et parlamentsvalg, som mange, specielt på venstrefløjen, har håbet på. Med hensyn til Polen, så må jeg undskylde min uvidenhed. Du henviste til Polen. Kunne du lige forklare
jo, og jeg kan faktisk ikke huske navnet, men jeg var til en endagsfestival, som Demos holdt i London, der hed Change House, som var, hvor de havde inviteret kræfter, der ønskede forandring i samfundet over for at tale på en dag. Og der var blandt andet nogle politikere fra Polen, også fra nogle lokalpartier, som også arbejder med, hvordan kan vi ændre samfundet, så vi inddrager og involverer langt flere. Hvordan kan vi ændre samfundet, så det bliver mere bæredygtigt for mennesker og for miljøet. Og det er nogle kræfter, som man altså ikke rigtig har set så meget af i et land som Polen, som begynder at poppe op på lokalpolitisk plan nu. Og det synes vi er rigtig interessant, at det vi egentlig ønsker at sætte i gang i her i Danmark, jamen det sker også andre steder i Europa.
Det er jo, jeg kan godt følge på den måde, hvis man ser på det politiske Europakort, så er der utrolig meget opbrud, men utrolig mange af de opbrud ender også enten i en traditionel socialist, altså Syriza-populisme, som man ser det i Grækenland, Og så har du en højere populisme. Det er ligesom de der to strømninger, der er. Og så tænkte jeg, okay, hvis vi nu siger, at nu er der 4 år til det næste Europaparlamentsvalg, men der stiller I vel også op og skal have et mandat. Hvilken gruppe skulle de så sidde i? Skulle de sidde i det hos de grønne? Altså, at når vi ser på EU, så bliver vi jo nødt til at tvinge jer ind i nogle konventionelle former. Det bliver vi jo nødt til. Jeg elsker, at I vil noget helt andet, men inden I får lavet alt om, Så bliver I nødt til at placere. Skulle I så sidde sammen med de grønne fra Tyskland?
Eller hvem er... Altså, så hvis vi skulle tage et valg i dag, hvis vi var i Europaparlamentet i dag, så ville det jo være det valg, der var. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at nogle af de her kræfter rundt omkring i Europa, vi har også feministerne i Sverige, som også er et progressivt parti, for eksempel.
Tak skal du have, der røg min.
Men det, jeg synes, er interessant at se på...
Progressivt parti, det er jo også en floskel, ikke?
Det ved jeg ikke, men hvis jeg lige kan gøre færdig, så ser jeg også det her opbrud, som jeg føler, der er, altså jeg ser, der er i Europa lige nu. Jamen, hvem siger ikke, at der ikke kommer nogle nye grupper, nogle nye lister på tværs af landene, som vil en anden dagsorden? Og det tror jeg meget på, at der kan komme til at ske, specielt fordi der er 4 år til næste Europaparlamentsvalg. Der er altså et stykke tid.
Men hvis du så ser, altså den her, som jeg går ud fra, er en fasttømret, meget høj prioritet hos Alternativ, den her grønne omstillings... dagsorden. Mm.
Ja.
Hvis man vil det, jamen så er det jo lige præcis, at det nytter faktisk ikke rigtig noget, om det så skulle lykkes at gøre Danmark fuldstændig uafhængig af alle andre og økologi og imod, hvis ikke alle de andre er med. Så det vil sige, det er internationalt. Mm. Det er den aller vigtigste dagsorden.
Mm. Ja.
Og der kan jeg så sige, okay, der er nogle grønne i Tyskland at samarbejde med. Men der skal man jo også indgå nogle kompromiser, og hvor man ligesom siger, nu sidder I så og skal til fad. Kan du nævne mig nogle internationale samarbejder og partnere ud over de grønne i Tyskland? Som du siger, dem her, det er vores... Det er det, vi går efter.
De grønne, for eksempel også i England, er også et parti, jeg sagtens kunne se, vi kunne samarbejde med. På rigtig mange områder. Selvfølgelig, når man går sammen forskellige partier, selv internt i partier, så handler det jo også om kompromiser, om at finde løsninger. Det gør det jo også for os i Folketinget lige nu. Altså, vi sidder jo ikke og kan bare gå ind og sige, vi vil den her politik, og hvis vi ikke kan det, så vil vi slet ikke noget. Vi bliver jo nødt til at finde ud af, hvordan kan vi skubbe tingene i den rigtige retning. Og det vil man jo også gøre i en partigruppe i Europaparlamentet. Tale om tingene, finde ud af de bedste løsninger, hvor alle folk kan se sig selv.
Jeg blev bare lidt forskrækket, da du nævnte Feministpartiet i Sverige. Ikke? Altså, ligesom jeg tænker, okay, de er trods alt ikke engang repræsenteret i den svenske rigsdag. Miljøpartiet har mange, mange, mange spændende forslag. Der er folk, der tror på chemtrails. Der er virkelig frit slag.
Det er de der
mennesker, der tror, at hver gang, at man ser sådan nogle kondensstriber efter et jetfly, så er det, fordi amerikanerne er ude på og hemmeligt bekæmpe os med kemiske våben, hver gang vi flyver. Ja. Altså, det er jo spændende, at man kan have sådan et synspunkt. Ikke? Når jeg nævner sådan nogle ting... Ikke?
Det, jeg prøver at nævne her, nu sidder vi og snakker, hvad kan der ske ud om 4 år? Og der siger jeg bare, at der er en række nye politiske kræfter i gang i Europa, som jeg synes er interessant at se på, fordi det er folk, der ønsker en ny dagsorden, det er folk, der ønsker nogle forandringer i samfundet på nogle ret grundlæggende planer. Og det, jeg synes, der er spændende nu, og som jeg håber, at vi kan komme til at være med til, det er netop også at rejse den her dagsorden på europæisk plan. Sammen med nogle af dem her, så ved jeg godt, at det jo ikke er ens parti, og hvis det var et, så ville vi jo være et stort parti.
Men
at vi kan være sammen om at rejse en progressiv dagsorden.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi har fået besøg af Alternativets EU-ordfører Rasmus Nordqvist, for vi har sat os for at undersøge lidt om, eller tydeliggøre over for lytterne, befolkningen, at hvad Folketingets nyeste partis EU-politik er.
Og Rasmus Nordqvist, så siger du sagde så også ligesom, at starte med at sige, at EU, det her instrument, som man kan sige meget om på godt og ondt, men det er så ligesom det, vi har, hvis ikke det var der, så måtte vi opfinde det. Hvad er det allerbedste, du kan sige om EU?
Det er, at der er så mange lande, der kan mødes et sted og ofte blive enige om nogle ting på tværs af landene, hvor der meget sjældent er ude...
Hvad er det, som EU for eksempel har gennemført i Danmark, som Danmark... Når du ser det blå flag med de gule stjerner, hvad er det, hvad får dit hjerte til at banke varmt?
Det er for eksempel, at vi sammen i EU har været med til, synes jeg, at skubbe på en miljødagsorden internationalt, så kunne vi godt tænke os at skubbe den endnu mere.
Ja, ja.
Men man må sige, at det er EU, der har taget tæten her i det internationale samfund, og det er jeg rigtig glad for.
Rasmus Nordqvist, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre dig så alternativet et grønt parti, sådan internationalt, eller er det et traditionelt venstreorienteret parti, eller på Demos, som måske ikke er sådan stalinistisk opbygget med partistrukturer, men det er måske sådan lidt mere løst forbundet.
Nu vil jeg så lige i retsætte forhold til på Demos. Når man hører på Demos selv udtale sig mange af de her ting, så snakker
man skal lige sige, det er et spansk parti, som er opstået.
Og de taler opgør mellem højre og venstre og en ny retning, hvor man nødt til at blive enige om tingene. Men det til side, så ser jeg ikke også som et venstreorienteret parti. Jeg ser også som et tydeligt grønt parti, der ønsker at lave nogle grundlæggende forandringer i samfundet, så vi bliver bæredygtige. Det ser vi os selv lige nu. Hvordan samarbejder vi bedst om det? Det gør vi på en centrum venstrefløj, fordi det er nu engang dem, der har taget den dagsorden indtil videre.
Kan man snakke om en bæredygtig markedsøkonomi? Er det det, I snakker om?
Det er jo et opgør med den markedsøkonomi, som vi kender den i dag, men vi er jo ikke bange for at bruge markedet, vi tror jo på, at private virksomheder har en rigtig, rigtig stor rolle at spille i en bæredygtig omstilling. Vi arbejder også meget for egentlig at understøtte og styrke iværksætteriet.
Et af de der store stridsspørgsmål i EU, det er altså, vi har jo Merkel, som synes, at det er måske en meget god idé at indføre en skat på finanstransaktioner. Mm. Det sagde Margrethe Vestager og Helle Thorning nej til, fordi det vil vi ikke være med til i Danmark. Hvad synes I om sådan noget?
Jeg synes, det er rigtig fornuftigt.
Så I synes også, at Merkel på mange måder er en fornuftig dame?
På nogle områder, ja.
På nogle områder, der vil beskylde hende for at fuldstændig sætte totalt stopper for, at man kan føre en gammeldags klassisk socialdemokrat, keynesiansk.
Nu tog du også lige en ting omkring finansskatten, og det der er jo sjovt at se, det er jo, hvem er det, der støtter den? Det er jo socialister i nogle lande, og så er det så borgerlige, som mærker lidt
andet
land.
Og så Übermutti, ikke?
Ja. så det er jo måske en lidt atypisk. Altså, vi har jo, jeg har selv haft en blog fremme netop efter Grækenland, hvor jeg netop peger fingre af, jeg synes, den sparepolitik, som Merkel har stået for, er en helt forkert retning, for vi har ikke set den virke før sidste gang, der var lande, der var så meget knæ, som Grækenland eksempelvis var. Der investerede man sig ud i det.
Men det, der lyder du jo pludselig som, altså hvor du før lyder som en radikal, så lyder du pludselig nu som en socialist. Altså,
ja, kan jeg så lyde som alternativet lige pludselig?
Jo, men hvad er det, du skal... Du siger, vi skal investere. Hvem skal investere i Grækenland? Det er vel ikke danske skatteborgers penge, du vil investere i Grækenland, vel? Eller vil du sige, tyskernes skatteborgere i Tyskland skal investere i Grækenland, som jo ikke kan få tingene til at hænge sammen jo. Altså det er jo det der er problemet, at man har pensioner, og man har lønninger, som jo reelt set er opskruet, ikke?
Og det var jo netop det, man ville i gang med at reformere fra Syrizas side, synes jeg. Jeg synes faktisk, de har været fremme med, at de gerne vil gå i gang med nogle ting. Man har set en politik i Grækenland blive ført over rigtig mange år.
De har ikke skåret ned på nogle pensioner.
Det var da det, de lagde frem.
Okay, men må jeg lige bryde ind og så sige, lad os lige ved Grækenland få lov at sejle deres egen sø.
Det er jo vigtigt, det her.
Ja, men jeg synes, det er meget vigtigt egentlig at få præciseret, at du siger, i en europæisk sammenhæng, der er I på sådan Hollande-fløjen, der med sådan godt med statsstyring, og lad os endelig få brugt, føre noget ekspertivt. Der hører I til den traditionelle røde fløj.
Jamen, det er jo noget med at sige, hvordan er det, vi kommer videre, når vi har nogle økonomier, som i Sydeuropa. Altså, vi har jo selv været ude i en krise i Danmark, vi kan jo slet ikke sammenligne det med det, vi ser i de lande. Altså, der er vi jo, har vi det fantastisk, ikke? Men når man ser, hvordan de står, de her lande, og man ser en fattigdom, der er stærkt stigende, man ser jo, altså det er jo, 26% uden for arbejdsmarkedet i Grækenland.
Vi er enige om problemstilling, vi prøver at vide efter, hvordan løser man det?
Løser man det ved at gøre folk de fattige endnu fattigere, eller lyser man det ved at gå ind og se på, hvordan kan man reformere i samfundet, så man kan få det ordentligt skattegrundlag ind?
Det er jo det, der er problemet i Grækenland. Er det ikke det, der er sagen her, at man netop ikke har opkrævet skatter? Det er jo vel også det, som EU-kommissionen siger, at I skal, kære venner, I skal jo til at opkræve skatter. I kan jo ikke gå rundt og sige, fordi man bor på en eller anden øde ø, eller bare ikke en øde ø, på en ø, hvor der er ferie, så skal I ikke betale skat. Hvis I har rederidrift, så skal I ikke betale skat.
Og, netop, og det er netop det, man ønskede. Nu skal vi sige, det parti, der sidder lige nu, og jeg er absolut ikke på linje med det parti på alle områder.
Syriza?
Men, Syriza, men at de har siddet der et halvt år, og når man ser på, hvad det er, de var fremme at sige, de gerne ville gøre noget ved, så var det jo netop, at det ikke kun er offentlige ansat, der skal betale skat, for eksempel. Der er mange, der har kommet uden om skattebetalinger i Grækenland. Men
de har jo ikke iværksat. Det er jo også det, der er problemet. Altså, de skal jo tvinges til at iværksætte, fordi der er jo ingen, der har lyst til at betale skat. Det er jo også almindelige mennesker, der skal betale skat. Det er også nogle af deres vælgere, der skal betale skat.
Det var det jo også i allerhøjeste grad, at det flere rige, der ikke har betalt ordentligt skat.
Ja, det er helt med på. Altså, men det, almindelige mennesker skal jo også betale skat. Det er jo også et problem, at hvis du driver et eller andet landbrug et eller andet sted, så skal du ikke betale skat. Altså, det er jo også almindelige vælger. Altså, det er jo ikke bare de rige, som ikke betaler skat. Det er jo hele befolkningen, der ikke betaler skat.
Ikke hele befolkningen, nej.
Stort set.
Altså, så vidt jeg ved omkring Grækenland, så specielt offentlige ansatte har faktisk betalt deres skat, og så det, man har presset endnu mere fra EU's side, tvunget til nedskæringer. Og det mener jeg er en forkert vej at gå. Jeg mener, man bliver nødt til at se på, når vi har et land så meget knæ, hvordan kan vi få det op igen økonomisk, så de kan hænge sammen, og så de kan udvikle deres samfund. Og der mener jeg, at det er en forkert vej, man har taget.
Hvad skal man så gøre? Hvem skal så betale de penge der? Der skal jo være nogen til at investere i det der land, du
jamen,
siger.
Altså, som IMF sagde, så mener jeg blandt andet, man bliver nødt til at se på, om noget af gælden skal eftergives. Ligesom man har gjort tidligere i Europa, når der har været store problemer.
Men skal man eftergive dem uden at, ligesom, at tvinge... De skal vel først reformere landet, så de ikke kommer om 2 år og med det samme problem?
Men det er vigtigt at se, hvad er det for nogle reformer, der skal gøres? Er det at tvinge den offentlige sektor endnu mere i knæ, eller er det at begynde at se på, hvordan kan vi reformere, så vi får et ordentligt skatteproveny ind til vores deres fælleskasse? Det synes jeg er langt mere interessant at se på, end bare presse og presse.
Rasmus Nordqvist, jeg kan tillade mig at konkludere, at alternativet i det græske spørgsmål stiller sig mest på linje med det, vi vil kalde fløj i EU, som tabte kampen om Grækenland, den bløde fløj. Det var det, I lægger jer, det her. Det kan jeg vel godt...
Det må du gerne konkludere, ja.
Jamen, det var fordi...
Så, og jeg lægger.
Ja, altså, fordi EU er jo andet end Grækenland, og jeg...
Det er det.
At på den borgerlige side har man jo meget i Danmark den der hedder, vi skal ikke have mere EU. Men hvis jeg tænker, hvor vil du gerne have mindre, og hvor vil du gerne have mere?
Altså, jeg kunne godt tænke mig et EU, hvor at man arbejder meget mere med minimumsgrænser, for eksempel, så landene hver især kan arbejde videre, eksempelvis inden for en del miljøspørgsmål og andre. Men jeg kunne også godt tænke mig, at man virkelig så på et mere demokratisk Europa, hvor der er langt mere gennemsigtighed i beslutningsprocesserne, end der er i dag. Så der så jeg gerne mere. Jeg så gerne et mere åbent og mere demokratisk EU.
Og den udvikling har man jo haft i EU gennem flere år, og det er jo blevet mere og mere åbent jo.
Altså, ja, men det er stadigvæk er det så vidt, jeg ved, omkring 90% af de direktiver og forordninger osv. bliver jo gennemført uden mandat fra eksempelvis Folketinget. Ikke?
Men der er jo Europaparlamentet, det er jo sådan set ret åbent.
Ja, de er jo heller ikke inde over det hele, vel?
Det, er det ikke det?
Jamen, hvad er det for, altså det der, fordi det bliver jo så også, altså det er jo ikke bare noget her i Danmark, det er jo som siger, du vil gerne have et mere gennemsigtigt, demokratisk EU. Mm. Altså jeg synes jo, man skal prøve i videst mulig omfang at holde folket ude for alle beslutninger, for ellers så kan der aldrig betale sig. Vi kan aldrig beslutte noget som helst, så bliver godt af alternativet i hele Europa, ikke? Altså er det ikke noget drømmeri?
Det kan man godt kalde det, men jeg synes, hvis drømmen er med et samfund, der er langt mere involverende, langt mere åbent, langt mere gennemsigtigt, så vil jeg gerne drømme.
Ja, det vil I jo gerne, men det er også, men det er jo sjovt, at du har faktisk en ret positiv grundlæggende indstilling til den her enorme mastodont-institution, og alligevel så på den hjemlige scene, ikke, så vil I gerne have så små selvstyrende enheder som overhovedet muligt. Og det er, hvor jeg skal sige, at du gerne vil have mere EU, det er så på demokratisering. Jamen, der er ikke noget... Når vi snakker, hvad vil du så have mindre af? Altså, er det sådan ligesom alle andre, vi skal have mindre byråkrati? Og
ja, selvfølgelig. Altså, det siger jo sig selv. Der er ikke nogen, der sidder og siger, vi skal have mere byråkrati.
Nej, det er det
mere. Altså, det vil jo være gerne Mathias. Men det, der er vigtigt for mig, jeg sidder her, og jeg er EU-positiv, men derfor kan man godt være kritisk indstillet over for, hvordan nogle ting kører.
Ja,
og det mener jeg på sin plads, og så kan man kalde det drømmeri, at man skal arbejde med åbenhed og demokrati. Men jeg mener, det er meget konkret at sige, hvordan kan vi reformere det her, så det bliver bedre. Man har været i gang med en proces, ja, er vi nået langt nok? Nej.
Så det vil sige, I er sådan set positive over for projektet, men I selvfølgelig, som de fleste andre partier, synes, er kritiske over for, hvad der foregår i EU, og hvad der er besluttet i EU. Så det vil sige, det er rigtigt af mig konkludere, at alternativet, de skal henregnes blandt de EU-positive partier i Folketinget.
Ja, det vil jeg, det vil jeg sige, ja.
Godt.
Jamen, det er da et lettelsens suk. Så er der to EU, så er der to EU-positive partier i Folketinget. Altså, det er jo også helt sindssygt, når man snakker om EU. På den måde, der er jo ikke nogen, der sidder og snakker om, at Christiansborg skulle afskaffes. Det er trods alt det instrument,
vi har. Og det er mere det, jeg synes, er vigtigt at pointere det her for mig, i hvert fald, når jeg sidder og siger ja til, vi er EU-positive. Det er jo også den her med, at bare fordi man er positiv, det gør jo ikke, man bare sidder og klapper i sine hænder over alt, der sker. Man kan godt have en kritisk indstilling til tingene og vil ændre på dem.
Det er lige så vel, man er kritisk over for Folketinget.
Kritisk over for systemer i det hele taget.
Ja, det er jo det.
Det er vi forhåbentlig de fleste af, så vi hele tiden gør dem bedre.
Rasmus Nordqvist, EU-ordfører og ordfører, politisk ordfører i øvrigt fra Alternativet. Tusind tak, fordi du kom her i Kolde Steno. Det bliver formentlig ikke sidste gang, at du er gæst her i studiet. Det har været en fornøjelse. Torben Steno, vi har lagt for land for første gang, eller her for første gang i sæsonen med vores program.
Vi er startet på anden valgperiode. Til november har vi sendt i 4 år, så vi har overlevet SR-regeringen. Så vi er nu gået ind i en fase, hvor...
Og vi har lagt for land med at uddele fidusbamser til venstreminister, motiveret Torben Steno. Det er jo rystende.
Ja, men jeg fik dog opbakning fra dig. Det er jo lige været noget. Nå, vi når ikke mere i dag. I redaktionen der sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, og i teknikken sad Jesper Vest. Vi er tilbage igen i næste uge.